Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Zi de joi, 22 iunie, la microfon Alexandru Canțâr și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii, mai întâi vara, va evăsa și astăzi, pretutindeni avalanșe fierbinți, ne așteaptă așadar o nouă zi cu năduf, doar că prevestitoare de ploi nervoase în următoarele zile.
În zona de nord, termometrele vor arăta în faptul amiezii 25-28 de grade, în localitățile din centru maxima va fi de 29, iar pentru sud sunt așteptări de 27-30 Celsius.
S-a încheiat o nouă campanie Protejează familia de violență, care și-a pus drept scop prevenirea și combaterea violenței în familii, inițiată de Asociația Promolex, sprijinită de mai multe ONG-uri, dar și de autorități. Campania s-a desfășurat în perioada mai-iunie în 10 localități din țară. O totalizare a rezultatelor acestei campanii, dar și o imagine de ansamblu a luptei cu abuzurile de acasă, din sânul familiei, într-un interviu cu jurista Asociației Promolex, Lilia Potâng, peste câteva minute.
De a doua ediție, ascultați rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan ne va povesti despre mare, ca simbol al nostalgiei după tinerețe. Va urma jurnalul de corespondent, semnat de Alexandru Călinescu, azi despre războiul intern din Partidul Social Democrat Român, care seamănă cu un poem eroic-comic.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Alexandru! Bună dimineața tuturor! Comisarul Uniunii Europene pentru Extindere și Politica Vecinătății cere Chișinăului să respecte în literă și spirit recomandările Comisiei de la Veneția. Președintele Parlamentului de la Chișinău spune că Moldova va continua să promoveze schimbarea sistemului electoral. Președintele Ucrainei afirmă că în câteva luni țara sa și Statele Unite vor semna o serie de înțelegeri în domeniul apărării. Ministrul rus al apărării anunță noi întăriri ale forțelor militare rusești la granița de vest și populația lumii ar putea ajunge la 9,8 miliarde de oameni în 2050, potrivit unei prognoze ONU. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Acum știrile cu mai multe amănunte. Comisarul European pentru Vecinătate, Johannes Hahn, a declarat după discuțiile de ieri de la Bruxelles cu premierul Moldovei, Pavel Filip, că opinia Comisiei de la Veneția privind preconizata schimbare a sistemului electoral în Moldova trebuie, cităm, urmată în totalitate, în literă și spirit. Hahn a mai declarat că împărtășește opinia Comisiei și anume că trecerea la sistemul electoral mixt este o schimbare fundamentală care ar putea reprezenta un risc pentru democrație și domnia legii în contextul politica actuală din Republica Moldova. Într-un interviu cu postul nostru de radio, președintele Parlamentului de la Chișinău, Adrian Candu, care l-a însoțit pe premier în vizita sa la Bruxelles, a declarat că Moldova va continua să promoveze schimbarea sistemului electoral.
Noi o să continuăm să promovăm schimbarea sistemului electoral, deoarece pe de o parte este o promisiune electorală, pe de altă parte este o susținere în societate, majoritatea din societate își doresc această schimbare și trei, face parte și din strategia noastră a Partidului Democrat și ține de reformarea clasei politice. Respectiv, noi vom schimba sistemul electoral, iar aici, la Bruxelles, nu am avut discuții doar pe subiectul schimbului sistemului electoral.
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucan, l-a condamnat pe primarul orașului Orhei și fostul președinte al Băncii de Economii, Ilan Șor, la 7 ani și 6 luni de închisoare, dar l-a eliberat din arest la domiciliu. Sentința va intra în vigoare în momentul în care decizia va fi definitivă. Până atunci, fostul banchier se va afla sub control judiciar, având interdicția de a părăsi țara. Șor a fost judecat pentru escrocherii de proporții deosebit de mari și spălare de bani. Președintele Ucrainei Petro Poroșenko a declarat la Washington că reprezentanții administrației Trump au căzut de acord să viziteze în curând Kievul, ocazie cu care ar urma să semneze, cităm, înțelegeri foarte importante în domeniul apărării. Declarația a fost făcută după ce liderul de la Kiev a avut întrevederi la Pentagon și după convorbirile pe care le-a avut cu ministrul american al apărării Jim Mattis și cu vicepreședintele Mike Pence. Ministrul rus al apărării Sergei Shoigu a anunțat că situația în apropierea granițelor vestice ale Rusiei se deteriorează și că Moscova își va întări prezența militară în zonă. Declarația a fost făcută în enclava Kaliningrad și Shoigu s-a referit la exercițiile militare NATO care se desfășoară în țările baltice. În opinia ministrului rus, exercițiile NATO ar fi o dovadă a, cităm, cursului antirusesc al NATO. Shoigu a anunțat că Rusia va desfășura încă 20 de noi unități militare de-a lungul frontierei Siberiei Vestice. Rusia a anunțat și exerciții militare în acest an în Belarus. Agențiile ruse de știri au relatat că mai multe avioane NATO au escortat deasupra Mării Baltice avionul în care se afla ministrul rus al apărării, dar nu s-au apropiat de el. Țările baltice sunt membre ale Alianței Nord-Atlantice și NATO le apără spațiul aerian. Ministerul irachian al apărării a anunțat că militanții statului islamic au aruncat în aer moscheea istorică de la Mosul, celebră pentru minaretul ei a plecat. Moscheea a fost construită în anul 1127 și a devenit faimoasă pentru minaretul ei a plecat, la fel ca și turnul din Pisa. Militanții statului islamic au capturat localitatea Mosul în 2014 și au mai încercat să distrugă minaretul și în trecut. În 2014, locuitorii din Mosul au făcut un lanț uman în jurul minaretului, împiedicând distrugerea lui. La Mosul continuă ofensiva forțelor coaliției internaționale împotriva militanților ISIS. Și populația lumii, în prezent de 7,6 miliarde de oameni, urmează să crească și să ajungă la 9,8 miliarde de oameni în 2050 și la 11,2 miliarde în 2100, preconizează ONU într-un raport citat de agenția Associated Press. Potrivit raportului, populația lumii crește anual cu o medie de 83 de milioane de oameni. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua ediției cu o sinteză a celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți în mod obișnuit la europalibera.org.
La aceeași adresă web puteți vedea filmele din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm zilnic la Postul Public Moldova 1. Diseară urmăriți în reluare reportajul Merg pe drum, mă țin de gard, despre starea trotuarelor din Chișinău.
O hartă de luptă, da? Atunci când trebuie să planifici pe unde să mergi, cum să treci, unde să rogi pe cineva, unde nu.
Sunt situații când eu mă prind, de exemplu, căruciorul cu micoțul și nici nu am nici pe unde să trec.
Drog aleasco v rochi e vmeste s rbionca unde perenășu.
Încerci să cunoști deja drumurile pe care e mai comod de mers și îți stabilești traseul astfel încât să poți ajunge.
Trotuarele din Chișinău sunt admirabile, sublime, putem zice, dar lipsesc cu desăvârșire. Asta ar spune Naia Cățavencu personajului Caragiale, dacă ar candida, să zicem, la vreo funcție în cadrul municipalității.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalie Sergeev și Alexandru Canțâr. În continuare, așa cum v-am promis, discutăm cu jurista Asociației Promolex, Lilia Potâng, despre rezultatele campaniei Protejează Familia de Violență. Doamna Potâng, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamnă Potâng. Așadar, suntem la capătul unei campanii care are drept scop descurajarea sau chiar combaterea violenței în familie. Ați mers în mai multe localități din Republica Moldova în mai puțin de două luni. Nu este prima dată când lansați astfel de inițiativă, o faceți cu o anumită periodicitate. Acum, ce impresii sau la capătul acestei campanii, ce concluzii ar fi de remarcat în primul rând?
Într-adevăr, noi desfășurăm astfel de campanii bianual deja de 4 ani de zile în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției. Anul acesta am mers, așa cum ați menționat și dumneavoastră, în 10 localități din țară. Am informat populația despre legislația din domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, care sunt drepturile victimei, cum pot fi acestea protejate, ce riscă agresorii pentru săvârșirea actelor de violență și, nu în ultimul rând, care sunt serviciile de care victimele pot beneficia gratuit. Acum, la finalul acestei campanii, ne dorim pentru sâmbătă să organizăm un eveniment de amploare. Vom organiza un concert în Scoarul Catedralei, în parteneriat cu Direcția Cultura Primăriei Municipiului Chișinău, concertul sub genericul Păstrați iubirea, protejați familia de violență. Va avea loc la orele 18, intrarea este liberă, așa că pe această cale lansez invitația pentru toți și doritorii să vină să susțină mesajele noastre non-violență.
Doamna Potâng, să înțeleg că este inclusiv și o campanie în special de informare, dar care ar fi principala cauza violenței în sânul familiei? Sigur, este un fenomen foarte complex, dar dacă l-am reduce la o cauză fundamentală?
De fiecare dată când vorbim despre violența în familie, vorbim despre persoana agresorului, despre agresorul care dorește să își impună voința printr-un anumit mod, printr-un anumit tip de violență, fie că vorbim despre violența fizică, psihologică, spirituală, economică sau sexuală. Deci de aici pornește cauza. Pentru că dacă ne-am referit la celelalte sărăcie sau consumul de băuturi alcoolice, consumul de substanțe, acestea vin doar să impulseneze, să ajute la generarea, la declanșarea actului nemijlocit de violență. Dar problema esențială constă în comportamentul agresorului.
Bine, dar acest agresor nu apare, cum să zic, pe teren gol, apare pe un teren potrivit pentru declanșarea și amplificarea violenței. Din punctul dumneavoastră de vedere, din perspectiva experienței pe care o aveți, cum se explică această prezență largă a agresorilor în societatea Republicii Moldova și, iată, în mediul familial, în special?
Din păcate, societatea noastră este o societate încă stereotipizată, iar aceste stereotipuri patriarhale s-au transmis din generație în generație și continuă să se transmită. Și dacă vorbim despre agresorul de astăzi, cel mai probabil că în familia de bază a acestuia a fost aplicată violența. Copilul fiind mic, în momentul în care crește într-o familie unde se aplică violența, el vede strict victima și agresorul. El nu vede mijloc, nu vede ceva normal în afara violenței. În momentul în care acesta devine matur, dacă dorește să devină la rândul său victimă, atunci el devine mai agresiv și în modalitatea aceasta își continuă comportamentul.
Da, dar dacă vorbim, trebuie să înțelegem bine, dacă vorbim de această moștenire de stereotipuri, vorbim prin excelență sau în primul rând de, cum să zic, de violența de origine masculină întâi de toate, nu?
Da, și în susținerea acestei ipoteze vin și statisticile oficiale. Pe parcursul anului 2016, din totalul victimelor violenței în familie, 85% au constituit-o femeile.
Subiectul violenței în familie este readus în discuția publică cu regularitate și de fiecare dată se vorbește despre importanța luptei cu aceste stereotipuri, despre lupta cu discriminare. Ca să fie clar pentru toată lumea, noi batem pasul pe loc sau totuși există progrese la acest capitol?
Avem progrese atât la nivelul numărului sesizărilor, adresărilor victimelor către autorități, cât și avem progrese la nivelul adoptării amendamentelor în legislația națională. Pe parcursul anului 2016, mai exact în iulie 2016, Parlamentul a adoptat legea 196, prin care au fost modificate 11 acte normative din domeniul violenței în familie, iar din 16 martie 2017 avem o nouă prevedere prin care poliția a fost împuternicită odată ieșită la fața locului, după evaluarea riscurilor, indiferent de dorința victimei, dacă consideră că victima va fi supusă unui risc în situația în care rămâne alături de agresor, atunci polițistul imediat îl înlătură pe agresor din domiciliu pe o perioadă de până la 10 zile, ceea ce vine să fortifice și să protejeze imediat și mult mai real victima.
Da. O cer scuze, doamna Pătâng. Ați menționat la început mărirea numărului de sesizări. Deci pericolul numărul 1 pentru victimele violenței în familie este, de fapt, problema tăcerii.
Așa este. Din păcate, încă mai avem probleme la acest capitol. Victimele, fie că le este frică, fie că le este rușine, fie că sunt încurajate, între ghilimele spus, de rude, prieteni care le transmit mesajul, lasă, rabdă, taci, că fiecare așa am suferit, dar poate o să treacă sau poate se va schimba. Și victimele nu merg să sesizeze autoritățile sau nici măcar nu discută pe acest subiect cu cineva dintre cunoștințe, prieteni, rude. Iar această tăcere, spre exemplu, iarăși revenind la datele oficiale pe parcursul anului 2016, ca urmare a actelor de violență în familie au decedat 64 de persoane.
Da. Da. Revenim și la această cifră care pare a fi și este într-adevăr, dar într-un anumit context pare a fi și mai îngrijorătoare. Vorbind la de informare a familiilor, a populației despre legislația sau despre prevederile legislației în această privință, din punctul dumneavoastră de vedere, cunoașterea iată a legislației, a ceea ce așteaptă un agresor conform legii, descurajează cumva acest fenomen, adică pune în niște bariere în fața agresorului să comită ceea ce o face în mod obișnuit, un necunoscător, de exemplu?
Da, am constatat în ultima perioadă că, de fapt, pentru agresori ar constitui un exemplu de descurajare de a mai săvârși astfel de acte de violență în familie. Spre exemplu, situația în care un vecin, un prieten, cineva mai ales din localitățile rurale, a fost condamnat pentru săvârșirea unei astfel de infracțiuni. Și totodată au fost instituite măsurile de restricție prin intermediul ordonanței de protecție. Pentru că ce se întâmplă? Dacă victima beneficiază de ordonanța de protecție și agresorul este obligat să părăsească temporar domiciliul pe o perioadă de până la 90 de zile, mai ales în sate, acest lucru se aude, se transmite foarte repede, se aude și atunci un alt potențial agresor, înainte de a aplica violența, se gândește că eu nu vreau să pățesc ca și vecinul sau ca și cumățul sau ca și acel prieten.
Da. Acum revenind la cifra de 64 de morți urmare a violenței în familie, pentru a o pune un pic în context, este o cifră în creștere, este o cifră care arată anumite tendințe, ce trebuie să înțelegem din acest număr foarte în sine tragic, dar dacă îl punem în context, ce ar trebui să vedem?
Într-adevăr, cifra este tragică, cu atât mai mult cu cât persoana în momentul în care merge acasă dorește să se simtă în siguranță. Dacă orice persoană mergând pe stradă ar avea o frică acasă, ar trebui să se simtă în siguranță. În context cu raportând la anul 2015, cifra este în scădere, pentru că în ultimii 2 ani, în total, au decedat 142 de persoane.
Și este vorba în cea mai mare parte de femei, bănuiesc.
Marea majoritate sunt femei, dar printre acești 64 de persoane care au decedat în trecut se regăsesc și bărbații. Bărbați care, de fapt, au fost transformați din agresori în victimă. Situația în care femeile rapdă 5, 10, 15 ani, acte de violență în familie continuă și într-un moment în care doresc să se apere pe ele sau copiii, recurg și ele, intervin, repostează cu violență înapoi și atunci cauzează leziuni grave care pot cauza decesul.
Da. Da. Și la finalul acestei convorbiri, din păcate la finalul acestei convorbiri, doamna Coteng, foarte scurt, cât de fructuoasă, să spunem așa, sau de mulțumitoare din punctul dumneavoastră de vedere este colaborarea dintre sectorul asociativ și autoritățile în această privință, din punctul dumneavoastră?
Aș putea menționa că avem o lucrare foarte frumoasă cu Inspectoratul General al Poliției, dar și în general cu autoritățile, mai ales în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie. Cu siguranță mai avem probleme la nivelul unor categorii sau a unor angajați ai structurilor de stat, dar nu putem generaliza acum și nu putem spune că toți lucrează și implementează corect legislația, după cum nu putem spune nici că absolut toți funcționarii nu își fac treaba cum trebuie.
Da. Doamnă Poteng, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Vă dorim succes în activitatea dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Interlocutoarea noastră a fost Lilia Poteng, juristă Asociației Promolex.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Oana Serafim.
Comisarul Uniunii Europene pentru Extindere și Politica Vecinătății, Johannes Hahn, a cerut Chișinăului să respecte în literă și spirit recomandările Comisiei de la Veneția. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Adrian Candru, a declarat postului nostru de radio că Moldova va continua să promoveze schimbarea sistemului electoral. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a afirmat că în câteva luni țara sa și Statele Unite vor semna o serie de înțelegeri în domeniul apărării. Ministrul rus al apărării, Sergei Shoigu, a anunțat noi întăriri ale forțelor militare rusești la granița de vest după vizita sa în enclava Kaliningrad. Populația lumii ar putea ajunge la 9,8 miliarde de oameni în 2050. Ministerul ucrainian al apărării a anunțat că militanții statului islamic au aruncat în aer moschea istorică de la Mosul, celebră pentru minaretul ei a plecat. Moschea a fost construită în anul 1127. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că există posibilitatea unei întâlniri între președintele Rusiei Vladimir Putin și președintele american Donald Trump cu ocazia summitului G20 din iulie, dar că, cităm, până în prezent nu s-a convenit nimic concret. Luni, 26 iunie, președintele României, Klaus Iohannis, începe consultări cu toate partidele parlamentare vizând numirea unui nou candidat la funcția de premier. Actualul guvern social-democrat condus de Sorin Grindeanu a căzut ieri în urma unei moțiuni de cenzură. Și hackerii ruși au avut ca țintă sistemele informatice din 21 de state americane în cursul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale americane de anul trecut, a declarat miercuri în Congresul american un reprezentant înalt al Departamentului de Securitate Internă. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețele de socializare, cum ar fi Facebook sau Adna Klasnicki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:23 continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Vizitele oficiale la Bruxelles ale premierului Pavel Filip și a liderului Partidului Democrat Vlad Plahotniuc au devenit subiectul unui comentariu politic semnat de Petru Grozavu și publicat în ediția de astăzi a ziarului De Gardă. Citez: și unul și altul au plecat să ceară europenilor sprijin politic votului mixt în Republica Moldova, după ce Comisia de la Veneția a dat aviz negativ proiectului. Speranța mare ultima? Se întreabă autorul. Într-un interviu pentru portalul de expresie rusă newsmaker.md, directorul Centrului pentru Reforme, Yuriy Chokan, a declarat că reforma guvernului va rupe pentru totdeauna legătura Republicii Moldova cu desființata Uniune Sovietică. Această reformă a întârziat cu 20 de ani, spune Chokan. După părerea lui, reforma trebuie să aibă loc anume acum, fiindcă există voință politică. O analiză la rece despre prima aniversare a lui Ilan Șor ca lider politic a scris Dumitru Spătă. Tataru într-un editorial pentru Tribuna.md, arestul preventiv nu l-a împiedicat pe Șor să se manifeste activ în politica moldovenească, scrie Spătaru. După părerea editorialistului, asta arată că Șor are o strategie strict stabilită pe care o urmează pas cu pas. Citez: rămâne să vedem în ce măsură va fi ea valorificată de Ilan Șor. Pun punct aici, mai multe găsiți în presa.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am un prieten cu care am fost la mare în 1990 la Zatoca. A fost bine atunci pe litoralul ucrainean. Ne-am odihnit, am băut bere, am jucat șah, am flecărit pe plaja murdară. Ei bine, a venit anul 1991 și toate s-au precipitat și s-au complicat. A început tranziția fără sfârșit, lunga odiseie pentru supraviețuire. Îl vedeam rareori pe amicul cu care am fost în 90 la Zatoca. L-am întâlnit la un talcioc în 1993. Omul aducea haine din Turcia pe care le vindea aici cu un preț aproape dublu. Ne-am amintit de escapada noastră la mare 90 și amicul mi-a spus că nu mai fusese pe litoral de atunci. Ia că au trecut 3 ani și nu am mai avut timp să mă duc la mare, a spus cu amărăciune amicul. Ne-am întâlnit apoi în 1999 la o piață din Chișinău. Amicul era agitat și foarte ocupat, avea un butic cu marfă, trebuia să alerge toată ziulica. Îți imaginezi, nu am mai fost la mare de 9 ani. Nu am timp, frate. Familia, copiii, bani nu prea ajung. Dar ce bine a fost atunci la Zatoca, spuse amicul visător. Îi apăruseră niște riduri adânci pe față, iar sub ochi avea niște cearcăne mari. Ne-am întâlnit apoi în 2005, 2009 și recent în mai 2017. Amicul nu mai fusese la mare din 90. E adevărat că își trimisese familia la Sovata, în Grecia și în Bulgaria, dar el nu a mai avut timp să meargă la mare. Știi, în fiecare an îmi spun că voi merge și mereu apare ceva care mă împiedică. E greu, frate, trebuie să faci mereu bani, nu mai găsesc timp pentru mare. Dar ce fain a fost atunci la Zatoca în 90, exclamă amicul prematur îmbătrânit. În ochii lui am întrezărit un soi de jenă amestecată cu un profund regret. Nu știam ce să spun. Eu însumi fusesem la mare după asta o singură dată. Nu te întrista, amice, la urma urmei, nu marea e cel mai important lucru. L-am îmbărbătat eu cu jumătate de gură. Și am plecat cu gândul la mare, la o mare cu apă limpede, cu plaje scaldate în lumina orbitoare a soarelui.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași, de Alexandru Călinescu.
Pe lângă Iliada și Odiseea, i s-a atribuit lui Homer, cu siguranță fără temei, un text intitulat Bătălia broaștelor cu șoareci. Este vorba de un poem de 293 de versuri și care parodiază războiul dintre greci și troieni din Iliada. Un soi de parodie a fost în ultimele zile și războiul intern din Partidul Social-Democrat. Liderii partidului au dat dovadă de inventivitate narrativă atunci când au decis să introducă o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern. Războiul dintre cele două tabere a avut secvențe de un comic enorm. Așa cum Hector l-a înfruntat pe Ahile, președintele partidului, Liviu Dragnea, a încrucișat spada în bătălia finală din Parlament cu prim-ministru în exercițiu, Sorin Grindeanu. Tabăra lui Dragnea a fost însă mai numeroasă și mai disciplinată. Circul s-a încheiat, cel puțin deocamdată, prin demiterea guvernului Grindeanu. Cu toate momentele de haz involuntar, a fost unul din cele mai penibile episoade din istoria recentă a vieții politice românești. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute, final de emisiune.
Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 vă așteptăm la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Vizitați și pagina Europei Libere de YouTube, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitate din toată lumea. Avem și o aplicație a Europei Libere pe care o puteți descărca gratuit pe telefoanele voastre mobile. Avem o interfață nouă, e foarte ușor navigabilă. Aplicația e disponibilă pentru sistemele de operare iOS și Android. Aici vom pune punct. Moderatorii ediției din această dimineață, Natalia Sergeev,
Alexandru Canțer, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.